Сёння ў апостальскім палацы папа Францішак прыняў прэзідэнта Рэспублікі Трынідад і Табага Энтані Кармуна. Пасля сустрэчы са святым айцом адбылася размова палітыка з кардыналам дзяржсакратаром Тарчызіо Бертоне. Падчас сардэчных перамоў увага была засяроджана на ўнёску, які каталіцкі касцёл зрабіў у сферы адукацыі, аховы здароўя і дабрачыннасці ў астраўной дзяржаве, а таксама працы з найбольш патрабуючымі і моладзі ў барацьбе са злачыннасцю і насіллем. Таксама закраналіся пытанні, якія маюць вялікае значэнне для развіцця грамадства, такія як інтэгральная адукацыя асобы і абарона сям'і.